እቲ ሁማን ራይት ዎች ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሰብኣዊ መሰሊ ንክብርን ሓልዮ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ እቲ ፀረ ስርዓት መንግስቲ ሶርያ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ተቃወሚ ሓይሊ ፀረ ሰብኣዊ መሰሊ ንክብርን ዓመፅ ይፍፅም ከም ዘሎ እንክምልከት ብፍላይ ድማ እቲ ምስ ኣልቃይዳ ሓይሊ ሽበራ ምቅርራብ ዘለዎ ብሪገድ ፋሩቅ እተሰሚ ሓይሊ ኣብ ሆምስ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ምንፃት ናይቶም ናይ ክርስትና እምነት ሰዓብቲ ዓሌት ይፍፅም ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ካብ እትርከብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሓበሬታ ዝረኸበ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብ ሶርያ እትርከብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ ጠቕላላ ብዝሒ ሰዓብቲ ክርስትና ሃይማኖት 60 ሚእታዊ ትሽፍን ከም ዝኾነትን ካብቲ ጠቕላላ ሚእታዊ ብዝሒ ክርስትያን 90 ሚእታዊ በቶም ዕጡቃት ሓይሊ ሰዓብቲ ምስልምና ካብ ሆምስ ከም እተሰጎን ብሓይሊ ንብረቶምን ኣባይቶምን ከም እተወርሰን ምንጪ ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቶም ኣባላት እስላማዊ ዕጡቃት ሓይሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ምእመን ኣባይት ናኣተዉ የሳድድዎም ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ ኣሎ ብሪገድ ፋሩቅ ብዕጡቃት ሓይሊ ኣልቃይዳን ብዝተፈላለዩ ጉጅለ ወሃቢቲ ዝምራሕ ኮይኑ ካብ ዒራቅን ሊብያን ዝተዋፅኡ ዕሱባት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ እውን ክንገር ኣብ ኣሌፖ ምክትል ሃዋርያ መስተናብር ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ናዛሮ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ዘረጋግፅ ምንጪ እውን እንተዘይብልና እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀም ዓመፅ እናርኣየ ከምዘይረኣየ ዝሓልፍ መራኸቢ ብዙሓን ካብቲ ዝመርፆ ስቁታ ዘላቅቕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ እቶም ምንቅስቃስ ምስልምናን ኣሸበርትን ጥራሕ እዮም ዝዕወጡ ዘለዉ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣሌፖ ኣብ ዝርከብ ብፍራንቸስካውያን ማሕበር ኣሃው ኣብ ዝመሓደር ቤት ትምህርቲ ከባቢ ሓንቲ ቦምቢ ዝተፀምዳ መኪና ከም እተባርዐትን ብዕድል ኣብቲ እዋን ፍራንቸስካውያን ኣሃው እቶም ኣብቲ ቅዱስ ቦናቨንቸር ማእከል ትምህርተ ክርስቶስ ዝነበሩ 15 ህፃናት ተምሃሮ ቅድሚ ምእካል ሰዓቶም ንቤቶም ስለ ዝፈነውዎም ንሞት ሓደጋ ዝተቃልዐ ህፃን ኣይተረኽበን ኣብ ደማስቆን ካልኦት ከባቢታት ፀረ ውሁዳን ሃይማኖት ክፍሊ ሕብረተሰብ ሶርያ ዝፍነው ዘሎ መጥቃዕቲ ዝሕዝን እዩ ኣብቲ ሃገር እቲ ንቡር ሰላም ተመሊሱ ህዝቢ ብዘይኣድልዎን ኣፈላላይን ዝነብረላ ሃገር ክትከውን እዩ ጸሎትና ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሆምስ ዝተረፉ ካህናት ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን ነቲ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ኩለ መዳያዊ ደገፍ ብምቕራብ ተጸሚዶም ዓብይ ናይ እምነት ጀግንነት ዝሓትት ምስክርነት ይህቡ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እቶም ኣብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ግጭት ዝዋስኡ ናይቲ ሃገር ህብረኣውነት ከኽብሩ እቶም ኣብ ሶርያ ኣብ ደገፍን ህንፀትን ስደተናታትን መንእሰያትን ዝተዋፈሩ ካህናት ማሕበር ኢየሱሳውያን ፀውዒት እውን ከም ዘቕረቡ ሓቢሩ